Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas ir socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Labą dieną.
Tai aišku, čia dabar visi aptarinėja tas įdarbinimų peripetijas vieni kitų, kas daugiau ras, kas ką įdarbino. Toksai užsiėmimas dabar pagrindinis yra. Tai už kuriuos jūs, už tos įdarbinančius, už Skvernelį ir Lenkus, ar už Masiulį?
Nu, žinot, jeigu kalbėti apie premjerų žmonas, tai, nu, vargšės tos mūsų žmonas, reikia pasakyti. Kur jos bedirbtų, vis tiek blogai.
O jums buvo irgi taip, ar ne?
Man irgi buvo taip, nuo žmona 10 metų iki mano premjeramą įsidarbino, bet vis tiek visą laiką rašė, kad ne kažkur jau atsidarbino. Tai jeigu kalbėti, tai tada, jeigu mes jau tokių griežtų reikalavimų laikomės, tada reikia gal rentas paskirti premjerų, prezidentų, žmonom, ir nebus klausimų. Tai čia vienas dalykas. Kitas klausimas apie tai, kad sprendimai dėl PK Norleno yra labai teisingi, mano požiūriu. Čia yra ne vien tik tai ekonomikos klausimas ir šitos didelės įmonės klausimas, bet ir mūsų santykių su Lenkija. Jis visą laiką buvo jautri, tiesą sakant, reikia prisiminti, kaip Lenkai atėjo šitą verslą labai sudėtingų momentų, kuomet Chodorkovskį, kuris buvo prieš tai savininko, aktyviai buvo areštuoti ir panašiai, taip kad maža to atsitiko avarija, priminsiu. Po savaitės, kai jie privatizavo Mažeikių naftą, PK Norlenas, nukrito bokštas, dar kelis milijardus litų kainavo ir taip toliau. Tai čia sprendimai buvo priimti visiškai teisingi ir aš nemanau, kad dar suprasčiau, kad būtų premjero žmona ten, nežinau, Mažeikių naftos generalinio direktoriaus pavaduotojai darbinti, nu, dar galėčiau sakyti, bet tai yra eilinė darbuota. Tai čia aš manau, kad triukšmas keliamas dirbtinai ir tie rinkimai. Ir nemanau, kad tai yra teisinga.
Bet vis tiek jūs pats buvote premjeras, sakykim, Skvernelio tas susispyrimas neatsakyti klausimus, kurie gana logiški, gal nors gal ir smulkmeniški, sakykim, tai, bet, nu, kad ir į visusgi klausimus reikia atsakinėti šiaip į, ir tas žmona nekomentuos, aš nekomentuosiu, kai įsidarbinimo sąlygų nekomentuosiu, taip toliau, tai truputėlį iš šalies atrodo, kad kažkas slepiama, ar jums taip netrodo?
Man taip netrodo, aš sakau, ar tai čia yra kažkokios baisios pareigos, dėl kurių reikia čia slėptis? Elinės pareigos. Jos kvalifikacija leidžia bet kur įsidarbinti tokiose
ne, tai,
pareigose.
Visur viskas eilinio yra. Eilinės pareigos, eilinis keliukas, eilinis dar kas nors eilinis. Taip,
ne, aš manau, kad čia yra pučiamas dirbtinai ir prieš rinkimų skandalas, aiškus reikalas. Nėra bejonių.
Gerai, tęsiant visus kitus dalykus, šiaip jau Skvernelis dar nepranešė, ar jisai ves valstiečių sąrašą. Ką jis jums sakė užkulisiuose?
Aš manau, kad sprendimų metas artėja, bet kol kas jų dar nėra. Premjeras tik neseniai gavo atsakymą dėl savo sveikatos, dėl to jisai ilgą laiką neatsakė. Aš manau, kad artimiausių metų, per artimiausią kokį mėnesį sprendimai bus priimti. Kokie bus, aš nežinau.
O kaip geriau būtų, kas vestų?
Aš manau, kad būtų labai logiška, jeigu ministras pirmininkas vestų sąrašą, jame būtų visa valdančioji koalicija. Nes labai aiškiai reikia prisimti atsakomybę už savo valdžią. Ir tiesą sakant, yra ką ir žmonėm pasakyti. Aš manau, kad šita vyriausybė, nepaisant to, kad buvo ir klaidų, gal ne viskas pavyko, pavyzdžiui, švietimo reforma, aš manau, turiu ne aukšto mokslo, galbūt ir nepavyko. Bet visumoje šį vyriausybę pakreipė Lietuvą socialinio teisingumo linkme ir manau, kad tam paskyrė didžiausią sumą įvairiuose srityse, čia ir vaiko pinigai, ir pensijos, ir visi kiti dalykai, gerokai pakėlė žmonių pajamas, pakeldama minimumą, nepaisant įvairių ekonomikos ekspertų baimių, kad čia ekonomika sustos, ekonomika kaip tik augo. Gerai.
Nepaisant sakyčiau, valdžios pastangų. Visų,
galbūt ir nepaisant valdžios, bet kada ekonomika auga, tai sako, čia nėra valdžios pastangų, kai jinai neauga, tai sako, tai čia valdžia kalta. Tai tikrai visi čia, aišku, yra prisidėję prie ekonomikos augimo ir verslas ir valdžia, bet faktas yra tai, kad valdžia, aš turiu galvoj, vyriausybė nepadarė klaidų, kad sustabdytų verslo augimą. Tai mes šiuo metu esam praeitais metais beveik 4% saugom, tai yra pats vienas geriausių, bent jau man taip atrodo, rezultatų Europos Sąjungoje, Eurozono tikrai, Eurozonos augimas buvo 1,1, Lietuvoje beveik 4, taip čia yra labai geras rezultatas.
Ačiū verslininkam ir visiems, kas moka mokesčius, aišku.
Visiems, kas dirba.
Visiems, kas dirba, kas kuria BVP.
Taip.
Visiems ačiū. Va, tai čia gerai, šitoje vietoje, kiek suprantu, aišku, girti valdžią čia visą laiką ir tuo pačiu save yra malonu. Bet priešrinkiminiai tokie visokie judesiai, prezidentas susitikinėja dabar su opozicinėm partijom, su liberalais, su socialdemokratais. Ką jūs galvojate apie tai, čia kokia nors strategija nauja ar kas?
Aš negalvoju, čia strategija, prezidentas periodiškai susitikinėja prieš... Jį tik išrinkus buvo susirinkę, susitiko su visais partijų lyderiais, dabar turiu dar vieną raundą. Šiandien man taip pat reikės dalyvauti susitikime dėl švietimo. Aš manau, kad kaip tik tai reikėtų šitą susitarimą dėl švietimo pasiekti. Ir netiesa, ką sako, man atrodo, berods čia liberalai, kad šito negalime padaryti prieš rinkimus. Skandinavų patirtis rodo, kad būtent jie pagrindinius susitarimus, kuriuos po to vykdo ir pasiekė pasirinkimus. Tai švietimas yra, ko gero, pagrindinės sritis, dėl to niekas neabejoja. Tai, bet jeigu, sakysim, dabar, kai liberalai jie jau atsiskyrė, ten atskirai kurs kažkokį susitarimą, tai jau tai yra iš karto galimo susitarimo laužimas. Tai čia visiškai akivaizdu. Aš manau, kad kaip tik reikia tartis. Bent jau reikia susitarti dėl pagrindinių dalykų.
Dėl kokių?
Švietimo reformai dėl pagrindinių dalykų, galbūt...
Nes liberalai ir socialdemokratai, turiu omeny ir jūs, turbūt socialdemokratus, mato skirtingai pagrindinius dalykus, tai ar įmanoma susitart?
Tai, matot, jeigu mes nesusitarsim, tai reiškia, kad mūsų švietimo reforma bus kratoma nuo rinkimų iki rinkimų. Vieniai galvos taip, ateis kita valdžia, vėl iš naujo darys reformą. Dėl to pas mus ir nesibaigė tos reformos.
O kas kaltas, kad nesusitarė dėl švietimo? Taigi strateginis tikslas iš esmės.
Kas kaltas?
Nes vyriausybė
kalti,
parengė.
Kalti yra politinių partijų lyderiai, kurie naudoja būtent švietimą rinkimams.
O jie čia kurie tokie jau lyderiai dideli, kurie...
Na, visi matytumė, jeigu nesusitarėm. Jeigu mes galim susitarti dėl gynybos...
rinkimams?
Nu, mes esam nauja partija, mes dar čia šiuo atveju istorijos neturim.
Dar nenaudojame, dar pradėsit.
Tik bet aš manau, kad reikia susitarti. Dėl gynybos susitarėm, nors irgi tiesą sakant, Palusko socialdemokratai nepasirašė, bet vis tik tai daugumo partijų pasirašė. Aš manau, kad tą galime pasiekti ir dėl švietimo. Tai ar yra čia labai daug... tokių labai sunkių klausimų, tai čia yra, aišku, visų pirma, mokytojų atlyginimų, aukšto mokslo dėstytojų atlyginimai, aukšto mokslo galima optimizacija, kuri tik iš dalies labai nedaug pavyko. Ir dėja, bet čia atveju būtent pačios aukštosios mokyklos, turinčios autonomiją ir stabdė, tai reikia tartis dėl mokyklų tinklo optimizacijos. Beje, pavyzdžiai aplinkui yra labai aiškus, es tai tą padarė, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie mokyklas, jau senai, ir susitarė. Tai ir mes galim susitarti, reikia tik tai noro, bet jeigu mes nenorėsim, tai nesutarsim.
Nes opozicija sako, kad valdantieji kažkaip atšaukė savo švietimo komiteto pirmininką Jovaišą iš to rengiamo susitarimo ir jie nesuprato.
Aš kiek kodėl... žinau, jisai šiandien dalyvaus pas prezidentą.
Ne, tai pas prezidentą tai dalyvaus, bet...
Galbūt jisai nenori vadovauti šitai darbo grupiai, matydamas, kad nieks nenori tartis, o nori tą... Tas diskusijas dėl susitarimo naudoti rinkimams, galbūt jis dėl to, nes aš nekalbėjau su juo.
O jūs iškiai yra ten kur nors?
Taip, mes esam. Ir aš Šiaulėje dalyvavo darbo grupė, šiandien aš esu pas prezidentą.
Nu, žiūrėkit, gal kada ir pavyks, gal pavyks. Frakcijų reikalai visokie Seime įdomus dalykai sumažėjo valdančioji dauguma, jeigu aš teisingai skaičiuoju matematiškai, nes išbėgo, kaip jisai prieš tai... Vareikis po to išbėgo, prieš tai kaip jisai... Nebeatsimenu
pavardės.
Iš valstiečių.
A, Poderys.
Poderys, taip. Išbėgo Poderys, atbėgo Dombrava ir išbėgo Vareikis. Tai matematiškai sumažėjo šiaip jau valstiečių.
Na, bet valstiečių sumažėjo, bet valdančioje dauguma išliko.
Tai dauguma tai išliko?
Labai nedidelį, bet dėl to aš labai nesistebiu. Tai šitie visi išbėgantis, išeinantis, perinantis, tai yra labai būdingas paveikslas dėja kol kas pas mūsų priešinkimus, mūsų daugpartiniai sistemai. Tai man keista, kad tų visokių bėgiojančių, lakstančių, kažkaip taip keičiančių partijos ir gana radikaliai nebaudžia rinkėjai, čia įdomu.
Kūrėsi dabar krikščioniška partija kažkokia, tai su, kuris sako, nu, su Dagiu prieš akį ir vat kaip tik su kai kuriais perbėgėliais kaip Vareikis ir ten gal dar atsiras ir kitų.
Tai čia labai aiškus yra paveikslas, todėl kad kažkada, kaip žinote, tokia partija buvo, ją priglobė konservatoriai, bet matyt, taip ir liko. Nežinau, čia maždaug jau prieš 10 metų, gal net daugiau tai atsitiko, bet matyt, vis tik tai tas krikščioniškas langas taip ir neprigijo konservatorių partijos viduje. Vyksta panašus procesas, kaip daugelė partijų viens kitą kaltinę kokiu nors vertybių nesilaikymo, ten per didelį liberalumą ir panašiai. O galų gale atsitinka kokie nors ir konkretus dalykai su vienu ar kitu lyderiu, kuris pasitraukė ir vėl sukūrė partiją. Tad tas ir atsitiko. Nieko čia ypatingo, nei ypatingai naujo nėra.
Bet vat jie sako, kad politikoje ir partijose trūksta krikščioniškų vertybių tie, kurie kūrė krikščionišką
partiją. O kaip jas išmatuot? Matot, reikalas tas, kad dar kartą sakau, paprastai partijų vidiniai kovoj visuomet naudojamas tas pats ginklas. Pavyzdžiui, socialdemokratų partija visada būdavo, sakydavo, jūs nepakankamas socialdemokratas, taip toliau, konservatoriškų krikščioniškų šitoj partijoj. Kalbam apie tai, kad jūs nepakankamas krikščionis, o kas tai išmatos? Aš manau, kad žmogaus pažiūrės tai yra jo reikalas. Čia vienas kitą kaltinti, tai čia yra tik tai politiniai dalykai. Tai dabar, kas tenai nekrikščioniška programa, pavyzdžiui, konservatorius, kurie ėjo į rinkimus, jeigu jūs pasižiūrėsite jų programą, tai aš nematau, kad ten kas nors yra, kas nors nesilaiko, lyderis tai reikia įperinkti. Čia yra kitas klausimas, bet šitie kaltinimai vienas kito, kad kas nors kokiu nors deklaruotų vertybių nesilaiko, yra labai įprastas reikalas.
O jums, jūsų partijoje užtenka vertybių krikščioniškų? Ar kaip, ar tas neaktualu?
Ne, tas yra aktualu, mes esam nusaikus.
Nes Tomaševskis sakė, atsimenu, vienoj laidoj pas mus sakė, svarbiausia, kad ministras nevoktų ir nesvetimautų. Tai čia vat, du dievo įsakymai, visa kita gerai.
Nu, pas jūs daugiau
platesnis sąrašas vertybių? Ar?
Aš manau, kad visos vertybės yra svarbios, bet vis tik tai profesionalumas yra svarbiausia. O moralizavimas jau po to prasideda, bet krikščioniškų Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, krikščioniškų šeimų partija turi savo reikalavimus. Jie jos ir kelia.
O jūsų, tiesą sakant, partijoje ir frakcijoje irgi atėjo būrelis žmonių. Jie nekelia bangų kokių nors, nieko nereikalauja perrinkti.
Ne, jie nereikalauja, jie prisijungia prie mūsų frakcijos. Manau, kad jie pasielgė garbingai, nenubėgo kur nors į mišę. Tai tuo būdu jų ateimas išsaugo, kad ir nedidelė daugumą, kurios kitokios Seime niekas negali sudaryti. Jų lyderį mes išrinkom seniūno pavaduotojų, tokia yra štai situacija.
Džiaugitės, daug padeda jums dirbti.
Na, kol kas mes, tai atsitiko sesijos pabaigoje, dar ypatingų darbų ir nebuvo, manau, kad dirbsim kartu. Yra žmonių.
Nes Šimaitaitis sakydavo, kad juos reikia masažuoti prieš visą laiką išėjto atsikėlus. Jūs masažuojat ar ne? Jūs?
Aš manau, kad mes turim rimtą teisininką, Rimą Andrikį. Tikrai yra labai didelė paspirtis frakcijų visuomet teisininkui. Yra jų trūksta. Aš manau, kad labai gerai savo sritį išmano Ona Valkevičiūtė, taip kad rimti žmonės atėjo, jie turės ką, ir turėsim ir teisinių, ir įstatyminių iniciatyvų neabejoju.
Gerai, dar keletas klausimų, kuriuos iš tikrųjų verta aptarti. Šiandien pasirodės tyrimas LRT LT apie tai, kad rezervas sveikatos apsaugoje PSD yra gana didelis, 600 milijonų, o ligoniai miršta nuo vėžio. Ir toliau tas rezervas užšaldytas tam, kad nu, mes geriau atrodytume prieš Europos Sąjungos tada, kai eisime derėtis prieš derybininkus. dėl galbūt didesnio pinigų kiekio, ar dėl kokių kitų dalykų, ar dėl fiskalinės drausmės, žodžiu, dėl įvairių dalykų mes tą rezervą užšaldę esam, o žmonės negauna reikalingų vaistų. Čia normalu viskas, ar ne?
Na, aš nepasakysiu, kad aš žinau visas detalės, tikrai nežinau, kodėl taip yra daroma. Tikrai čia nieko bendro nėra su ES reikalavimais, tokių reikalavimų tikrai nėra. Galbūt čia valdininkai to dangstosi. Aš tai manau, kad tiek sveikatos apsaugos ministerijos, tiek aišku fondo šito tikslas yra, kaip galima daugiau ir efektyviau padėti žmonėm ypatingai sunkiai sergantiems. Tai aš tikiuosi, kad sveikatos ministerija paaiškins savo poziciją, jeigu tai yra tiesa. Aš nežinau, ar tai yra tiesa. Aš tik taip pats, kaip ir jūs šiandien mačiau, tokia medžiaga.
Nu, apie tai senai šnekama jau tiesą sakant.
Bet... Tai ministerija turi labai aiškiai paaiškinti, kodėl taip daroma. Bet jeigu čia reiptis kokiais nors ES reikalavimus, tai aš jau antrą kadenciją esu ir apskritai turbūt 3 ar 4 kadencijas dirbu Europos reikalų komitete, aš tokių reikalavimų iš Europos negirdėjau.
Kaip galvot, prezidentas paskirs naują ministrą? Lukas Savicką turiu omenį vienokį ir kitokį, aišku, paskirs, bet tai vat, konkrečiai dėl Luko Savicko kažkaip čia visus.
Na, aš tikiuosi, kad taip, nes aš nematau jokio pagrindo jo nepaskirti. Yra ministro pirmininko teikimas, jis turi teisę pagal konstituciją formuoti savo komandą, jis tą padarė ir manau, kad buvo galima jį paskirti anksčiau. Tai jeigu čia yra tik tai ambicijos, tai manau, kad jos netinka aukščiausiam vadovams. Nežinau, kas čia.
Na, jums panašu, kad čia ambicijos? Kad,
nu, panašu, tai aš manau, kad buvo galima paskirti anksčiau, jis būtų prisiekęs, pradėtų dirbti. Vis vien pavaduoti kitą ministrų, kitą ministeriją, aš man tą teko daryti, bet tai tik tai labai trumpai, bet tokį ilgą laiką yra labai sudėtinga. Jau labiau, kad pati energetikos ministerija, tai energetikos ministras dabar pavaduoja, turi labai daug sudėtingų klausimų. Pradant astravų, baigiant atsiskirimų nuo Barel, nuo sovietinių tinklų, tai čia yra labai sudėtinga ministrė. Dabar neturėti čia ministro, tai ašgi matau, kas vyksta, mesgi mandatuojam tarybose ir ekonomikos bei inovacijų ministerija taip pat, išeina daug žmonių, jie neturi tikrumų, gerų specialistų, ten irgi yra labai rimtos programos, labai, pavyzdžiui, robotizacija. Tai aš nemanau, kad tai yra labai atsakinga tiek ilgai netvirtinti ministro. Ir klausimas dėl kokių priežasčių. Kiek aš prisimenu, visuomet valstybės vadovai aiškiai pasakydavo, kodėl netinka, ar dėl to netinka, ar dėl įsilavimo, ar kalbos nemoka, ar dar ko nors. Bet man atrodo, kad taikant pasiūlytam kandidatui, visi kriterijai yra geri. Jų labiau jisai dirbė šitoj srityje, jų labiau jisai yra ministro pirmininko patarėjas. Tai aš neįsivaizduoju, ką čia galima būtų jam prikišti. Tai tas tempimas. Nu, jis nėra geras valstybei.
Gerai, ir va, kaip tik palietė tą stravą, tai čia praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Linkevičius buvo Baltarusijoje. Atrodė labai draugiškai su visais ten baltarusais ir jų vadovais. Tai ką jūs manote, nuveikė gero ministras Lietuvai?
Aš manau, kad ministras teisingai padarė ir, kaip žinote, yra ir pasikeitimai tam tik iš Europos Sąjungos Baltarusijos politikos atžvilgius. Jūs žinote, kad tai yra labai svarbi šalis čia mums, ne tik tai kaip kaimynė, ne tik tai vien tik tai dėl Astravo, o apskritai dėl geopolitinės, sakyčiau, situacijos. Vakarai dabar atkreipė dėmesį į šitą valstybę, joje anksčiau ir vėliau keisis, aš manau, anksčiau ir vėliau vis tiek keisis, mes turim žinot, kas ten vyksta. Tai ministro nuvažiavimas visiškai nereiškia, kaip teigia konservatoriai, kurie yra patys kalčiausi dėl Astravo, čia aiškiai pasako, būtent konservatoriai. Jie viską praleido, laikas praėjo, dabar jau labai toli nuėjo statybos, jie dabar kelia vėjus ir vėlgi negali neįtat, kad tai nėra tik tai priešinki ministriukas.
Vat, konservatoriai galėjo, aišku, liepti Putinui nestatyti ten
elektrinės. Bent jau anksčiau galėjo pradėti kelti klausimą ir Europoje. Bent jau galėjo kelti klausimą dėl vietos, tiesą sakant. Juk tikrai būtų galima įrodyti Briuselį, kad vieta šita netinkama. Kodėl? Todėl, kad tai yra ant to paties geotektoninio lūžio, ant kurio yra Ignalina, dėl ko jinai yra uždaroma.
Briuselis pats, aišku, nemato to, reikia mums.
Nu, čia nieko nepadarysi, niekas už tave ypatingai čia nepakovos. Tai dar anksčiau buvo galimybės kitur įtikinti Baltarusius. Dabar yra visiškai kita situacija. Tai todėl aš žmonės protestuoju, tegu jungiasi į tą sąjūdį. viskas tvarkoj, bet užsienio reikalų ministras turi ir savo darbo tvarkę. Juk ne vien tik tai Astravas.
O sąjūdis dabar, kuris čia vyksta su profesoriumi Landsbergiu,
taip, aš apie jį kalbu.
Sakote, nieko nebepakeisė, ne jau?
Ne, aš gal to nesakau. Aš manau, kad bet kokia visuomeninė iniciatyva yra labai gerai. Ir jinai tik tai kažkiek tai prisideda prie to, kad mes atkreipėm dėmesį, jog Astravas ne tik Lietuvai yra aktualu, ne tik Lietuvai. Mes visuose beje formatuose apie tai kalbam. Pavyzdžiui, vat NATO parlamentinė asamblėjas delegacija, kurią aš vadovau, mes susitikom Londone prieš mėnesį, prieš naujus metus ir visiems išdėstėm savo poziciją. Visiems, kad visi žinotų, parlamentarai, taip toliau. Net ir švedai ten dalyvauja nuo sėdė NATO nariai, aš jiems sakiau. Černobylis buvo toliau, bet pasiekė Švediją. Tai Astravas yra dar arčiau, todėl visos Europos interesas ir ypatingai kaiminių šalių, kad Astravos saugumas būtų užtikrintas.
Gerai, žiūrėsime, matyt, dar čia ne viskas prarasta, dar kažką gal ir pavyks.
Tikrai ne viskas prarasta, aš manyčiau, nes buvo tokiu atveju istorijoje, kuomet berot te patys švedai statė elektrinę visiškai ant sienos su Danija. Ir galų galia po didelių ginčių, nors ir draugiškų, demokratiškų valstybių, vis tik tai ta statybė buvo sustabdyta.
Žiūrėsim, kaip bus. Gediminas Kirkilas, Seimo vicepirmininkas ir socialdemokratų darbo partijos pirmininkas buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.